Studio ob 17.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli v studio ob 17. Voditelji držav oziroma vlad članic Evropske unije so prispeli na redno dvodnevno zasedanje v Bruselj. Med teme, ki jih bodo zaposlovale, se je urinila tudi tista o vse dražjih energentih, z njo pa iskanje rešitev na energetskih trgih, tako na kratek kot na daljši rok, a če se da ne na račun doseganja visoko zastavljenih okoljskih ciljev ogljične neutralnosti. Videli bomo tudi, v kolikšni meri bo srečanje na najvišji politični ravni priložnost za ukvarjanje z načelnimi vprašanji, kot je skrb zaradi erozije spoštovanja pravne države po sporni odločitvi poljskega ustavnega sodišča. Z menoj v studiju sta namestnica vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Nataša Goršek-Mencin. Dobrodošli.
Dobrodošli.
Dr. Jernej Letnar-Černič, profesor na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Iz studija Radija Koper pa se nam pridružuje doktorica Andreja Pegan z Fakultete za management Univerze na Primorskem. Dobar dan, se slišiva?
Se slišiva, lepo zdrav z Kopra.
Moje ime je Luka Rubida, z menoj na zvezi pa je naša dopisnica iz Bruslja Mojca Širok. Pozdravljena.
Lepo zdrav.
Mojca, precej dinamično dogajanje je za nami, burne razprave na ministerski ravni, prav tako zračje je bilo v veliki dvorani Evropskega parlamenta v minulih dneh. Vprašanje vladavine prava nikogar ne pušča ravnodušnega. Kaj smo lahko v minulih dneh slišali na temo poljske odločitve ustavnega sodišča in očitkov o spodkopavanju vladavine prava?
No, predvsem to, da to ni načelno vprašanje, ampak strukturno vprašanje, temeljno strukturno vprašanje Evropske unije. In kar smo videli v zadnjih dneh, kot si opisal, je bil pravi spopad, recimo v torek v dvorani Evropskega parlamenta v Strasburu, ko je predsednica Evropske komisije po 4-urni razpravi poljskemu premijeju Moravieckemu zabrusila, da se njegovi argumenti v tem času niso prav nič izboljšali in da se zgolj izmika odgovoru. No, in poljski premijer je danes v palačo Evropa, kjer so zbrani voditelji držav, prišel med prvimi in je v bistvu na kratko ponovil to, kar je govoril v parlamentu, kjer je zagovarjal odločitev poljskega ustavnega sodišča. Evropsko pravo ima po njegovih besedah prevlado nad nacionalnim zgolj na področjih, na katerih ga je zato pooblastila država. No in kritiki seveda opozarjajo, da želi Poljska s tem nekako spretnim, makiavelističnim manevrom preobrniti samo bistvo unije, kar seveda ustreza tistim politikom, ki trdijo, da je Evropska unija nekakšna nova ječa narodov. Primarnost evropskega prava nad nacionalnim pravijo da, ampak samo v zadevah, ki jih države prepustijo Evropski uniji. In poljska vlada v bistvu s tem sugerira, da je ostalo, kar prihaja iz Bruslja, usiljen diktat, kar seveda zelo močno zveni po notranjem političnem diskurzu. No in v Bruslju ponavljajo eno stvar. Vstop v Evropsko unijo je bil za vse države prostovoljen, tudi za Poljsko. Nove članice so morale leta prilagajati svojo zakonodajo evropski, prav zato, ker so vedele, da mora ta biti povsod enaka, saj sicer notranji trg ne deluje. Ne morete namreč imeti skupnega trga, če veljajo v eni državi ena pravila, v drugi pa druga. In pravice morajo biti, tako poudarjajo v Bruslju, za vse državljane unije enake povsod uniji.
Zdaj, glede na to, kar si povedala, bo verjetno bolje, da so naša pričakovanja glede izplena tokratnega vrha o tej temi bolj skromna.
Ja, absolutno. Voditelji bodo zgolj izmenjali stališča. V prihodu so številni med njimi rekli, da želijo prisluhniti iz prve roke premijeju Moravieckemu, njegovim argumentom, njegovim stališčem. In že tako, kot smo poročali, se je to vprašanje tako ali tako znašlo na dnevnem redu po dolgem ustrajanju držav Beneluksa, predsednik Evropskega sveta Michel, ki potem na koncu sestavi dnevni red, se mu je dolgo upiral, ker se je pač preprosto bal, da bi zasenčilo druge vsebine vrha, predvsem to rast cene energije. Ne? No in kar smo slišali od voditeljev v prihodu, tisti, ki so odgovarjali na novinarska vprašanja, recimo belgijski premier De Croo je rekel, da če želiš biti del kluba, moraš pač spoštovati njegova pravila, ki so enaka za vse. Nizozemski premier Rutte pa, da ne vidi možnosti, kako bi Poljska lahko črpala denar iz svežnja za okrevanje, če ne bi prej rešila tega vprašanja. To podporo evropskemu pravu nad nacionalnim sta poudarila tudi premijerja Irske in Španije, Martin in Sanchez. Seveda poljskega premijeja pa je po pričakovanjih odločno podprl madžarski premijer Orban, ki je danes v prihodu izjavil celo, da v evropskih pogodbah nikjer ne piše, da ima evropsko pravo prevlado nad nacionalnim. Oglasila sta se tudi francoski predsednik Macron in nemška kanclerka Merklova z nekakim zmirnim sredinskim stališčem spodbujata k dialogu. Mogoče povem še to, no, kanclerka Merklova, za njo je to v 16 letih 107. Vrh Evropske unije in morda bo tudi zadnji.
Tako je, bolj ko padajo temperature, se sličiva?
Mogoče bi še to, ja, Luka, oprosti, stališče Slovenije, če bi lahko nakratko dodala, da boste imeli potem izhodišče za razpravo. Svega. Kot vemo, ima Evropska komisija tri možnosti. Ne? To, kar so ti voditelji v podporo prevladi evropskega prava nad nacionalnim danes poudarjali, je seveda v veliko oporo predsednici Evropske komisije von der Leinovi, ki je danes v prihodu povedala, da je ta zadnji spor, torej ta zadnji element v dolgoletnem sporu s Poljsko, med Evropsko komisijo in Poljsko, glede poljskih pravosodnih reform, vse skupaj postavil čisto v neko novo dimenzijo. In zdaj Evropska komisija ima na razpolago, kar predsednica ves čas opozarja, ta pravni postopek zaradi kršanja evropske zakonodaje in pogojevanje evropskega denarja po tej novi uredbi, s tema dvema ukrepoma bi Poljsko finančno kaznovala in seveda znani postopek po 7. členu pogodbe Evropske unije, po katerem bi Poljska izgubila celo glasovalne pravice, vendar ta postopek traja že leta in pač poteka zelo počasi in je, mislim, da celo zastav. Če dodam še stališče Slovenije, kot ga je na naše vprašanje v torek v Luksemburgu predstavil državni sekretar Dovžan, zato ker Slovenija predseduje, lastnih stališč ne izraža. Bomo pa videli, kaj bo, če bo o tem danes ali jutri povedal predsednik slovenske vlade.
In prav to učinkovitost možnih ukrepov bomo pokomentirali pozneje v daj. Morda zelo na hitro, kakšne rešitve pa se nakazujejo glede možnih ukrepov, kar se tiče podražitev energentov?
Tukaj nekih, bi rekla, usodnih sklepov ne bo. No. Voditelji bodo žogico podali ministrom za energijo, ki se bodo na izrednem sesedanju v Luksemburgu sestali prihodni teden. Glede kratkoročnih ukrepov proti višanju cen, vemo, tukaj težav ni. Ne. Ta svežen predlogov je na mizi, tja ga je postavila Evropska komisija, nekatere države jih že izvajajo, tu so vaučeri za plačilo energije, nižja obdavčitev, subvencije podjetjem v skladu z evropskimi pravili državni pomoči, tako da tukaj večjih težav ni. Problem pa so ti dolgoročni ukrepi, kjer pa ni enotnosti. Ne? Zdaj, Evropska komisija glasno poudarja, da je za strmo naraščanje cen energentov krivo predvsem povečano globalno povpraševanje, ki je sledilo pandemiji in ne zeleni načrti Evropske unije, kar seveda slišimo od tistih članic, ki so močno odvisne od fosilnih goriv. In danes je tudi to zelo odločno pribil madžarski premijer, ki je dejal, da je evropski podnebni paket utopija, ki bo uničila evropski srednji sloj. Poljska pa je pred dnevi Evropsko komisijo pozvala naj spremeni oziroma odloži ta zeleni zakonodajni svežen. In mogoče samo še to, no, med dolgoročnimi predlogi je tu še predlog Španije, ki ga podpirata tudi Italija in Grčija, o skupnem evropskem naročanju plina po zgledu skupnega evropskega naročanja cepiva in tako potem nekakšno oblikovanje skupnih rezerv. Tu pa kakšne velike podpore drugih držav ni. No, Nemčija in Belgija naprimer menita, da je za takšne skupne ukrepe prezgodaj, saj ne bi bila rast cen energentov kratkega diha, po napovedih ne bi se začela umirjati že aprila.
In za konec najnega pogovora na kratko še ena stvar. Minuli teden na obrobu obiska posebne delegacije Evropskega parlamenta, ki je v Slovenijo prišla preverjati stanje na področju vladavine prava, svobode medijev, se je razvnela precej žolčna razprava na Twitterju. Nizek nivo komunikacije se je odražal tudi med premijerjem slovenske vlade in pa njegovim nizozemskim kolegom. Je to kakorkoli privrelo na površje v Bruslju ali so se, oziroma se bodo o tem pogovarjali iz oči v oči ali pa se je to enostavno potlačilo v pozabo?
Mislim, ne v pozabi. Jaz mislim, da to vsi upajo, no, da se bo to čim prej da se bo na to čim prej pozabilo. Se opravičujem. To je namreč tema, o kateri voditelji za tem jajčastim omizjem danes v palači Evropa zagotovo ne bodo razpravljali. Predsednik Evropskega sveta Michel je že prejšnji teden po telefonu govoril tako slovenskim kot z nizozemskim premijejem. Včeraj pa so nam viri pri Evropski uniji povedali, da je incident zanje končan. in dodali, da, da je za voditelje veliko bolje, če se v duhu vzajemnega spoštovanja pogovarjajo iz oči v oči na zasedanju, kot pa preko medijev ali omrežja Twitter. In slovenski premier je danes prišel na zasedanje med zadnjimi, o prihodu pa ni dajal izjav. Tako da kakšni so njegovi nameni o nadaljevanju tega zapleta oziroma tega vprašanja, o tem ne vemo.
Mojca, v dogajanju na zasedanju voditeljev članic Unije nas bosta s kolegom Igorjem Juričem izčrpno obveščala o prihodnjih informativnih oddajah, za zdaj pa srečno in pa najlepša hvala za tvoje pojasnile.
Hvala tudi vam in lep pozdrav Slovenijo.
Mi pa nadaljujemo tu v studiju, začnimo s problematiko podražitev energentov. Jernej Letnar Černič, kako smo se lahko znašli v taki situaciji? Ne nazadnje je bilo jasno, da se bo gospodarstvo hkrati z boljšo javnozdravstveno sliko začelo vse bolj aktivirati in da bodo za to potrebni energetski viri. Znano je, v kolikšni meri so pohajale zaloge in obenem poznamo počasnost procesa vlaganja v obnovljive vire oziroma da se rezultati na tem področju poznajo. Potem pa na začudenje vseh energentom naraste cena. Kaj smo spregledali?
Ja, res je, rast cen bi lahko predvideli, ne, po koncu oziroma v zadnji fazi epidemije. Po drugi strani pa, veste, ta energetska kriza, ki jo zdaj doživljamo v teh mesecih, morda v Sloveniji ne še tako hudo kot denimo v južnoevropskih državah, ne, je v bistvu tudi posledica neaktivnosti držav članic Evropske unije v zadnjih nekaj leti. Vemo, da to ni prvi primer, pred nekaj leti je bil že problem glede dobave, ne, plina v države Srednje Evrope, ne, tudi v Nemčijo, ko je Rusija zaprla, ne, ne, plinovod čez Ukrajino, oziroma je bil spor med Ukrajino in Rusijo. To bi lahko pričakovali. Je pa res, veste, to je ena zmed tistih področij, ki tako kot na vladni prava se kaže, ne, to nesoglasje med državami in članicami, kako naprej države članice so do sedaj bile zelo, veste, ljubosumne na svoj energetski sektor, niso želele prepustiti veliko pristojnosti evropske institucije. Vemo, da tukaj v Ljubljani imamo, ne, agencijo za koordinacijo trga energentov v Evropski uniji, vendar ta agencija nima veliko pristojnosti. Tako da tudi zdaj me ne preseneča, da niso glasja med državami članicami, na južnoevropske države bi se želele nek skupen dogovor glede na kupa, ne, energetiko. Mislim, da to je dober predlog. Težko pa, veste, da njihovi predlogi naletijo na plodovita tla v državah, ki so bolj kot ne preskrbljene. Veste, po drugi strani je pa še ta dilema, ne, ki jo je že vaša dopisnica omenila, ne, zaveza Evropske unije do leta 2050 spoštovati te podnebne zaveze, ne, podnebno neutralno gospodarstvo želi Evropska unija doseči do 2050. leta. Po drugi strani pa vemo, da dve najbolj vplivnejši državi članici Evropske unije, Nemčija in Francija, obe zelo, saj v zadnjih letih sta podpirala, ne, gradnjo projekta Severni tok številka 2, ne, to je v bistvu plinovod, ki je zdaj že zgrajen, pa še ne deluje od ozemlja Ruske federacije do Danske, do Poljske. Seveda, veste, te interesi so malce med seboj skregani, mislim, da tudi države članice in evropske institucije se morajo odločiti, a smo res si skupaj zavezani na podnebno neutralnemu gospodarstvu, ali so podjetje pripravljene temu slediti, ali je v bistvu to neko govorenje v prazno.
Nataša Goršek-Mencin, podražitve že vodijo tudi k ukrepanjem. Na nacionalni ravni denimo je vlada včeraj sklenila, da cene kurilnega olja oblikuje kakor v obdobju pred liberalizacijo cen kurilnega olja spomladi 2016 in višino marže določilo v absolutnem znesku 6 centov. To je pač en ukrep. Kakšne ukrepe glede naraščanja cen predlaga komisija? Kratkoročno, srednjeročno, na dolgi rok?
Ja, najlepša hvala za povabilo. Mogoče najprej na začetku povem, da že zdaj obstoječi pravni okvir Evropske unije omogoča, da državam članicam, da na nek kratki rok hitro se odzovejo na podražitve, zlasti, kadar gre recimo za kakšne ranljive skupine ali pa mala in srednja podjetja, ampak zlasti naj bojo to ukrepi, ki jih lahko v bistvu kratkoročno potem se odpravi. Dejansko so ukrepi, ki jih je Evropska komisija dala na mizo in ki jih je omenila dopisnica, kratkoročni in srednjeročni. Kratkoročni so bili omenjeni že boni oziroma delna plačila računov zlasti gospodinstvom ali malim in srednjim podjetjem, in to naj bi se krilo iz prihodkov z trgovanjem z emisijami. Potem je možno tudi začasen odlog plačila računov, pa razni zaščitni ukrepi za preprečevanje odklopov. Možno je tudi znižanje davčnih stopenj za ranljiva gospodinstva, pa seveda tudi zagotavljanje pomoči podjetjem ali pa industrijam v panogah, ampak seveda to mora biti narejeno v skladu z državnimi pomočmi. Kar pa se tiče srednjeročno, pa gre seveda za malce bolj zahtevne ukrepe, in sicer naložbe v obnovljive vire energije, v različne prenove, energetske učinkovitosti, pa potem mogoče postopke izdaje dovoljenj za energijo iz obnovljivih virov, potem, kot je bilo že omenjeno, mogoče razvoj zmogljivosti za shranjevanje energije, tukaj zlasti govorimo o baterijah pa o vodiku kot o prihodnosti. Prej omenjen je bil energetski regulator, agencija, ki deluje v Ljubljani, ta bi lahko proučila različne koristi, slabosti tega obstoječega trga, ki ga imamo z električno energijo. In pa seveda razmisliti je treba o zanesljivosti oskrbe. To se pravi, da bi se na nek način zagotovilo učinkovitejše skladiščenje plina v Evropi, kar je tudi bilo že omenjeno. Zdaj so pa tudi odzivi različne politike. Po našem mnenju bi se morali zlasti osredotočiti na to, da bi postali bolj učinkoviti pri rabi energije, manj odvisni od fosilnih goriv, to se pravi spodbujanje obnovljivih virov, zelo smo odvisni od uvoza, recimo plina, in seveda s tem si zmanjšujemo odpornost pri povišanju cen energije, in pa seveda se je treba osredotočiti na ukrepe, ki omogočajo cenovno dostopno in pa čisto energijo.
Andreja Pegan, kratkoročno se podjetjem in pa gospodinstvom lahko na pomoč priskoči zniževanjem davkom, dajatov ali državnimi subvencijami in pa z ukrepi, o katerih smo pravkar slišali, ampak to ni dolgoročna sistemska ureditev. Kje bi sistemsko rešitev iskali vi?
Kot je bilo že povedano, če so to strukturni problemi, še točno ne vemo, rast cen energentov. In prav tako, kot je moja sogovornica prepovedala, jaz vidim rešitev v tem, da te težave rešujemo, kot jih rešujemo, kot je že načrtovano, da bi jih reševali, in tako, kot bi jih v bistvu mogli reševati že v preteklosti. In to je z investicijami v inovacije, v nizkoogljične energente, torej v bistvu razvoj zelene energije, kar bi prineslo večjo samozadostnost. Tu nekateri seveda omenjajo tudi porabo jedrske energije, kar je seveda zelo sporno vprašanje znotraj Evropske unije, ampak zelo na kratko inovacije in zelena tehnologija.
Jedne letna Černič, kaj lahko pričakujemo od tokratnega vrha glede ureditve te problematike? Slišali ti je predloge, da bi poskrbeli za skupno oblikovanje cen električne energije, pa da bi bilo smiselno razmišljati o skupnih nabavah energentov?
Mislim, da to je smela rešitev, da to lahko pričakujemo, ne, če bodo južnoevropske države uspele prepričati, ne, tudi saj najbolj vplivne države. Morda v Sloveniji nismo še, ne, toliko doživeli tega porasta cen. Ne. V Španiji je cena energentov se porasla, da nimo za nekaj 10 točk v zadnjih 6 mesecih, in to je res neverjeten porast. Morda je to rešitev, zagotovo pa, a veste, to ne bo dolgoročna rešitev, ne, ker v Evropski uniji, tudi slovenski državi, se moramo vsi resno vprašati, kako bomo naprej, ne, zagotavljali isto raven, ne, energetskih virov, ne, ali res lahko obnovljivi viri energije nadomestijo, da nimo, a veste, plin, jedrsko energijo. Ne. Ali Evropska unija res lahko smelo, počakovito pa smotrno stavi na obnovljive energije, ker veste, te cilji, ki se jih je postala Evropska unija, so zelo ambiciozni, in kot je vaša dopisnica povedala, bodo zagotovo, ne, povzročili dodatne stroške za gospodarstvo, ne, še posebej za mala in srednja podjetja, kar se lahko, veste, preslika v izgubo zaposlitev, ne, tudi nižje osebne dohodke, ne, podjetja nekako bodo mogla to plačati. Zato se strinjam z Andrejo, ne, da je treba najti neko, veste, nek pameten pristop, ne, k rešitvi tega vprašanja, tako da Veste, iščemo rešitev ne le v obnovljivih virih energije, temveč tudi v obstoječih virih, ki jih imamo v tem trenutku v Evropski uniji. Mislim, da rešitev ne bo prišla čez noč. Ne. Moramo uporabiti vire, ki jih imamo v tem trenutku. Ne. Se predstavljate, da bi kar naenkrat zaprli jedrsko elektrarno v Krškem. Kaj bi to pomenilo za Slovenijo pa za sosednje države. Ne. To,
Slovenija se je ravno pred kratkim skupaj še s skupino sedmih držav pod vodstvom Francije opredelila, da je pač jedrska energija tista, ki jo je vredno spodbujati in ki seveda pripomore k brezogličnosti, vprašanje pa ostaja pač, koliko je ta energija dejansko pač zelena. Nataša Goršek-Mencin, želeli ste nekaj dodati?
Ne.
Potem pa pač v nadaljevanju. Andreja Pegan, energetski trg je izjemno raznolik. Vemo, da nekatere članice favorizirajo oziroma so odvisne od jedrske energije. Druge napredujejo k obnovljivim virom, ampak krati odpirajo naprimer dotok ruskega plina, govorimo o Nemčiji. Zdaj, zaradi diverzifikacije in pa teh razlik je nekoliko težji skupni vseevropski pristop k iskanju skupnih rešitev, kaj ne?
Ja, vsekakor je in pač dobava plina in ta plin, ki prihaja iz Rusije, je seveda nekoliko sporno vprašanje. In kar se tiče plina, trenutno točno ni jasno, ali lahko Rusija sploh dobavlja več plina, ali je to pripravljeno storiti, po kakšni ceni bi ta plin prodala v Evropi, tako da jaz mislim, da plin ni rešitev za Evropsko unijo in da tu pač moramo res iskati samozadostnost preko obnovljivih virov. In jaz mislim, da v bistvu sem malo preplašena, da danes postavljamo še pod vprašaj to tranzicijo, glede na to, kakšne glede na klimatske spremembe, ki jih v bistvu videmo skoraj vsak teden. Tako da mislim, da tukaj ni več vprašanja, ali bomo prišli na nizkooglično gospodarstvo in koliko nas bo to stalo, to je pač imperativ, ki ga moramo storiti, če želimo ohraniti neko prihodnost za naše zanamce.
Doktorica Pegan, kako pa po vaši oceni Slovenija skrbi za ozelenitev gospodarstva? Kako pristopa k tej energetski tranziciji?
Moje mnenje je, da imamo v Sloveniji veliko težav pri tem. Imamo pač jedrsko energijo, imamo veliko hidroenergije, obstajajo seveda rezerve v obeh primerih. Nekoliko mislim, da bomo imeli nekaj problemov, kar se tiče biomase kot obnovljiv vir energije. Vprašanje je, koliko časa bo še biomasa v bistvu klasificirana kot obnovljiv vir energije. Tako da mislim, da se moramo osredotočiti na večjo diverziteto in spet inovacije. Kjerkoli se obrneš, v bistvu, kjer je sonce, ni sončnih panelov, kjer je veter, ni vetrne energije in mislim, da je to velik problem. Torej, sprejemanje inovacij in biti odprt do novih tehnologij.
Nataša Goršek-Mencin, kako sprejema Evropska komisija kritiko, da je vsaj delno kriva za rast cen energentov, da nima Viktor Orban, omenila ga je kolegica Širok v uvodu oddajo, mađarski premier na Brdu pri Kranju, da nima dejal, da je problem mađarske evropski zeleni dogovor, ker pač neposredno obdavčuje lastnike stanovanj, hiš, avtomobilov in to je seveda po njegovem pač nesprejemljivo. Vaš komentar. Obenem vemo, da ima mađarska dolgoročne pogodbe z Rusijo.
Ja, hvala lepa. Nisem želela nič dodati, ampak je zanimivo, da se vsi sogovorniki danes dejansko strinjamo na tej temi. Mislim, da je bil že omenjen večkrat zeleni dogovor oziroma dejstvo, da so vse države članice Evropske unije lani zavezale temu, da bomo do leta 2050 oglično neutralni kontinent. In pravzaprav vse, o čemer se pogovarjamo, je, da so ukrepi, ki naj bi pripeljali vsaj do prve neke prelomnice in sicer, da bi do leta 2030 v Evropski uniji izpuste znižali za 55% glede na 1991. To bi bil tista prva prelomnica, da bi lahko prišli do podnebno neutralne Evrope do leta 2050. Na vaše vprašanje, mislim, da moramo biti na tem mestu zelo jasni. Tudi je bilo že omenjeno, da je cena, da je rasta cene električne energije predvsem posledica svetovnega povpraševanja po plinu. Omenjeno je bilo, da se seveda krepi gospodarsko okrevanje in se seveda draži tudi energija pridobljena iz plina. In tudi je bilo že omenjeno, ne poudarim, glede plina je Evropska unija 90% odvisna od uvoza. Kar pomeni, da smo glede na energijo, ki jo pridobimo iz plina, elektriko, ki jo dobimo iz plina, in to je tudi odgovor na situacijo v južnih državah Evropske unije, kjer je ta odstotek višji, je to tudi odgovor, zakaj cena raste za 300%. K višji ceni elektrike zagotovo prispeva tudi višja cena ogljika v okviru mehanizma za trgovanje z izpusti, ta znani ETS sistem, ampak naj povem, da je ta delež 9-krat manjši od prej omenjenega višanja cene plina. Ta mehanizem je že kar dolgo časa, ga imamo v Evropski uniji nekih 10 let, prej pa je bil bolj v nacionalnih okvirih in je eden od ukrepov za prehod na razogljičeno gospodarstvo, kot sem ga omenila prej, in bi lahko bil kratkoročno seveda povezan z rastjo stroškov, ampak ali imamo kakšno drugo možnost? Ali imamo možnost nadaljevanja rabe fosilnih goriv tako, kot jih rabimo sedaj? Če odmislimo rast cen, se moramo vprašati, ali nam je to v interesu, ali je to v interesu naših otrok. Ali bo planet seveda bo obstajal dolgoročno brez nas. Vprašanje pa je, kakšno prihodnost z nadaljevanjem sedanjih praks rabe energentov prepuščamo svojim zanamcem. Zato v Evropski komisiji ponovno poudarjamo, če ne bomo naredili tega zelenega prehode, za katerega smo mi prepričani, da ne gre samo za okoljsko, ampak tudi gospodarsko priložnost, inovacije, kot jih je omenila prejšnja govornica, ne bomo uresničili te lastne zaveze, ki sem jo omenila o popolnem razogliščanju. In seveda planet bo ponovno obstajal brez nas oziroma bo kakovost naših otrok, česar si seveda ne želimo, precej slabša kot naša.
Je pa treba vedeti, da te energetske tranzicije ne bodo vse države opravile z enako lahkoto, enako hitro. Morda beseda Jerneju Letnerju Černiču, seveda je predsednica komisije Ursula von der Leyen izkoristila to krizo za poudarek, da cene fosilnih goriv rastejo, medtem ko so cene obnovljivih virov energije se znižale oziroma da so stabilne, kot smo pravkar tudi slišali. Ampak prehod s fosilne na obnovljivo energijo ni tako preprost, ne bo hiter in ne bo tudi poceni.
Ja, zagotovo, ne, tudi ta...
Pa čeprav se vsi strinjajo o tem, da je nujno potreben.
Zagotovo, mislim, da se vsi za tem omizem strinjamo, da je potrebno pristi čim prej k podnebno neutralnemu gospodarstvu. Dejstvo pa je, ne, da trenutno Evropska unija ni energetsko suverena, ni energetsko neodvisna, je odvisna, kot ste povedali, ne, od uvoza plina, ne, moramo se odločiti, ne, tudi se bomo mogli sprejeti, ne, veste, težke odločitve, ker po ene strani, veste, ko govorimo o obnovljivih virih, ne, če rečemo zdaj v tem trenutku, če bi rekel, ne rabimo plina iz Rusije, to bi neposredno vplivalo na uresničevanje ekonomskih in socialnih človekovih pravic številnih prebivalcev v Evropi, ne. Po drugi strani pa vemo, ne, da, veste, Rusija vedno pogojuje, ne, vsakeč, ko gospod Putin izreče nekaj na kakšni tiskovni konferenci, se potem bodi si cena plina zviša ali pa zniža. Ne. Hočem reči, da je Evropska unija še vedno zelo odvisna, ne, od eksternih dejavnikov, eksternih akterjev in zato v takšni konstelaciji moči, v kateri je Evropska unija tudi v tej mednarodni skupnosti, se je zelo težko, ali ste pogovarjati o tem prehodu v podnebno neutralno gospodarstvo. Mislim, da moramo biti tudi realistični. Ne, moramo biti realistični. Prvo vprašanje, ki seveda Evropska komisija ga mogla odgovoriti, oziroma vse države članice, je, v kolikšnem obdobju bodo lahko države članice postale, ne, podnebno neutralne, imela nek gospodarstva podnebno neutralna, pa koliko bo to ostalo. Mislim, da to večino ljudi zanima. Ne, se pravi, te idealni cilji, ne, podnebne neutralnosti, varstva človekovih pravic, sodelovanja, nesodelovanja z Rusijo ima tudi, ja, veste, praktične posledice v vsakdanjih življenjih ljudi, ne, v višjih cenah, v manjšem razpoloživem dohodku prebivalstva. Moramo se zavedati, tudi komisija se mora zavedati teh dilem. Prav je, da so visoki cilji, vendar, ja, veste, težave vsakdanjega življenja pa ne gre zanemariti.
Ampak vse verjetno teh stvari se zaveda, vendar le obstajajo tudi pač odmerjena sredstva in programi za to, da se priskoči na pomoč državam, ki so morda najranljivejše in to je zagotovo Poljska s svojim ogromnim premogovnim bazenom. Nataša Goršek-Mencin.
Ja, mogoče samo, da se še dodam k temu, kar je gospod Lednar povedal. Zdaj le čez nekaj dni oziroma se že začenja COP26, to se pravi pogajanja o podnebnih spremembah v Glasgowu. Pod okviru Združenih narodov. Naj poudarim, da trenutno na svetu še nismo niti na zavezah, ki so bile sprejete na COP25 v Parizu. Ne? Zdaj ne gre za to, ali Evropska komisija nekaj sili ali ne sili, tudi ne gre za to, da pač rešujemo planet, ampak mi govorimo, da gre dejansko za priložnost, ne samo za priložnost za okolje in za gospodarstvo in tudi hkrati govorimo, da tega prehoda ne bo, če ne bo pravičen. In v bistvu odgovor gospodu Letnerju predlagan je socialni sklad za podnebje, kar precej 25% se bo napajal iz prihodkov iz trgovanja z emisijami, to se pravi, se denar vrti in gre nazaj pravzaprav v revnejša gospodinstva in emisije, to se pravi od goriva v stavbah v cestnem prometu. In če samo povem znesek 72,2 milijarde evrov za obdobje do 32 na podlagi spremembe večletnega finančnega okvira gre za ta sklad. Ne bi mobiliziral 144,4 milijarde evrov za socialno pravičen prehod. Kar v Evropski uniji želimo, je, da pokažemo ostalemu svetu, da se s tem prehodom, da se ga da narediti pravično, da se ga da narediti koristno, gospodarsko, uspešno in da na ta način spodbudimo, da bomo vendarle prišli morda celo do COP25 zavez v Parizu.
Rad bi prišel k spremembam, ki se morda ne odražajo tako bliskovito, kot se skok cen energentov poznajo v denarnicah potrošnikov in pa gospodarstva, se pa lahko poznajo na dolgi rok in to zelo usodno. In to je tema, ki smo jo nakazali ob samem začetku oddaje, govorimo o vladavini prava. Zdaj, razprava o vladavini prava je na površje vnovič in pa zelo silovito izbruhnila v začetku meseca, ko je Poljsko ustavno sodišče po večkratni preložitvi odreklo primarnost evropskega prava nad nacionalnim. Z besedo ostajamo tu v studiju. Dr. Jernej Letnar Černič, za začetek, kako naj nekdo, ki ni pravni strokovnjak, razume zaplet med Poljsko in pa Brusljem in pa razsežnost takega spora?
Načelo primarnosti je temeljno načelo evropskega prava. V bistvu pove, da kada pride do konflikta med domačim pravom in evropskim pravom, ne, tam, kjer ima Evropska unija izključne pristojnosti, prevlada evropsko pravo. In to, kar je Poljsko ustavno sodišče odločilo, je, da v vsakem primeru ne, prevlada Poljska ustava, še bolj diplomatično pa je, da je v bistvu podredilo ne, sodišče Evropske unije, ki je vrhovni razsodnik sporov glede razlage evropskega prava, je podredilo njegove odločitve samemu sebi Poljskemu ustavnemu sodišču. Spravo Poljsko ustavno sodišče si je določilo pristojnost, da bo presojalo, ali je evropsko pravo skladno za Poljsko ustavo, to je pa zagotovo zelo problematično, ali ste z vidika ne, delovanja Evropske unije, načelo primarnosti je tista povezovalna nit, ki omogoča, da deluje evropsko gospodarstvo, ne, da imamo svobodni trg storitev kapitala, delavcev. Ne. Še bolj problematično je pa zadeva, ali ste z vidika same sestave ne, Poljskega ustavnega sodišča. Vemo, da pred leti je Poljski parlament ni želel potrditi ne, treh sodnikov na Poljsko ustavno sodišče in potem imenoval neke nove sodnike in letos spomladi maja je Evropsko sodišče za človekove pravice v eni zadevi. Zadeve si se še več pred Evropskim sodiščem glede istega vprašanja. Je odločilo, ne, da Poljsko ustavno sodišče ni sodišče v smislu neodvisnega sodišča po Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic. Z drugimi besedami, ne, Poljsko ustavno sodišče prvič ni neodvisno sodišče, drugič reklo je, da Poljska ustava prevlada nad evropskim pravom. To je izjemno problematično, ne samo za Poljsko odnos med Poljsko in Evropsko unijo, je tudi problematično za vse nas, ki živimo v Evropski uniji, za prihodnost Evropske unije. Ne, mislim, da si nihče več ne želi še enega izhoda, ne, pol exita, po teh negativnih zadevah zvezi z izhodom Združenega kraljestva. Evropska komisija zdaj v težkem položaju, tudi države članice, kako rešiti ta spor. Poljska se seveda sklicuje na svoje vrednote, na svoje razumevanje vladavine prava, vendar veste, Poljska je soglašala s tem, da bo sodišče Evropske unije presojalo domnevne kršitve vladavine prava, ko je pristopila k Evropski uniji in tukaj, veste, ni prav nobene dileme, predsednik poljske vlade tukaj grobo krši evropsko pravo in tudi to vest, ki nas vse povezuje Evropske unije.
Doktorica Andreja Pegan, če si neka članica Unije vzame pravico odločati o veljavnosti predpisov prava Evropske unije, posledično tudi o posamičnih sodbah sodišča Evropske unije in tako odreči veljavo primarnosti prava EU na Poljskem, je to sploh mogoče razumeti drugače kot spodkopavanje skupnih temeljev povezave? Ali pa če vprašam drugače, v čem ima Poljska sploh lahko prav?
Jaz mislim, da to ni mogoče razumeti drugače kot spodkopavanje skupnih temeljev naše Evropske unije. Tu sta vsaj še dva vidika. In prvi vidik je to, da gre za v bistvu spodkopovanje vsakakršnih ukrepov, ki bi v bistvu Evropsko unijo preoblikovali iz nekega ekonomskega projekta v politično unijo. Kar poljska vlada neposredno sporoča, je to, da ceni svojo nacionalno suverenost nad vsem drugim. Tudi tedaj, ko v bistvu večje pristojnosti evropskim institucijam bi v bistvu prispevale k večjemu blagostanju evropskih državljanov. In če bi Evropska unija bila resnično politična unija, bi lahko tudi več storila za vladavino prava. Drugi vidik, ki se mi zdi, da je pomembno tu poudariti, je, da v bistvu, čeprav poljski premier in stranka Zakon in pravičnost trdita, da si Poljska ne želi polexita, da si ne želi oditi iz Evropske unije, njihova dejanja govorijo čisto drugače. Torej, poljska vlada v bistvu pošilja sporočilo, da sama sebe ne vidi več v Evropski uniji. In gre za popolnoma populistično taktiko. Na eni strani govoriš nekaj, delaš pa drugo. Gre za dvoličnost in se mi zdi, da gre v bistvu skoraj da za goljufanje svojih volivcev.
Nataša Goršek-Mencin, slišali smo pozive več članic, da je potrebno ukrepati, pozive Evropske komisiji. Kaj je treba storiti oziroma kaj se da storiti?
Ja, mislim, da so pogodbe tukaj zelo jasne, da so vse sodbe sodišča unije zavezane za vse organe držav članic, da samo začnem mogoče s tem, da gre za temeljno načelo, da so se države članice temu zavezale, tako kot je dopisnica na uvodoma povedala, običajno z referendumi, da pristopajo k Evropske unije in da da pravo Evropske unije velja, ima pač prednost tudi pred ustavami. Naj na tem mestu povem, da ne gre samo za nek temelj Evropske unije, ampak tudi za pravice poljskih državljanov oziroma vseh tistih, ki delujejo na Poljskem, ki jih seveda sodišče Evropske unije ščiti pri morebitnem kršenju vse zakonodaje, ki temelji na evropski zakonodaji. To je pa 80%. In če gre za te zadeve, kar precej jih je v Evropski komisiji, jih imamo kar precej in to je pravzaprav prvi mehanizem, ki ga lahko Evropska komisija uvede, prvo orodje in to je postopek za ugotavljanje kršitev, kjer v bistvu na koncu sodišče Evropske unije naloži državi neko plačilo ali pa denarno kazen. Nasleden mehanizem, ki je bil uvodoma omenjen mehanizem pogojevanja s pravno državo, to je nov mehanizem, ki zaproščiti davkoplačevalski denar, s katerim je povezano koriščenje evropskega proračuna, tako imenovani inštrument za zaščito evropskega proračuna in pa že prej omenjen 7. člen pogodbe, kjer sta možna dva postopka, preventivna in pa, kjer je in pa potem postopek za uvedbo sankcij, dopisnica je že omenila, brez glasovalnih pravic v svetu. V Evropski komisiji še nismo sprejeli odločitve, kakšno orodje ukrepanja bi bilo primerno, ker moramo seveda to odločitev še podrobno analizirati. V vsakem primeru pa bodo to odločitev sprejele države članice, se je država, proti kateri se te postopki uvedejo, podpisala pogodbo z drugimi državami članicami o vstopu Evropske unije. Evropski komisiji smo varuhi evropskih pogodb, zato bomo predlagali pravilne pravilni mehanizem oziroma v pravilno orodje, države pa bodo to sprejele.
Zdaj, eno izmed teh orodij je prav ta mehanizem glede zaščite proračunskih sredstev in predvsej sveža odločitev je včerajšnja odločitev predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija, da na podlagi pristojnih parlamentarnih odborov je sklenil, da Evropski parlament pripravi tožbo zoper Evropsko komisijo v tej zadevi, ker je enostavno pač po njegovem Evropska komisija prepočasna. Kaj lahko pričakujemo?
Rok za ta naš odgovor v Evropskem parlamentu je 2. november. Gre za, predvidevam, da govorite o smernicah o izvajanju uredbe za uveljavljanje tega mehanizma vladavine prava, to se pravi pogojevanje rabe evropskega proračuna z izpolnjevanjem določil vladavine prava strani določene države članice. Najmogoče poudarim, da bomo, kar se tiče zaščite proračuna Evropske unije, v komisiji se bomo lotili vsake zadeve in z vsemi urodji, ki se nam na voljo. Strinjamo se z Evropskim parlamentom, da je treba ta mehanizem izvajati v celoti in zato že vse od letošnjega leta izvajamo temeljito oceno potencialnih primerov kršitev in bomo tudi zdaj kmalu že državam članicam poslali prva uradna obvestila. Obravnavali bomo res vsako kršitev, ki se je potencialno, ki bi se lahko zgodila od 1. januarja letos. Ta mehanizem spogojevanja s pravno državo, s katerim, kot sem rekla, ščitimo denar davkoplačevalcev, je v bistvu neko močno orodje. Moramo pa s temi smernicami zagotoviti, da bo ta raba mehanizma res poštena, objektivna in sorazmerna. Tako da bomo upoštevali tudi odločitev sodišča Evropske unije glede izvajanja in pa še enkrat poudarjam, noben primer ne bo izgubljen, na mizi sta 2 bilijona evrov, ki jih usmerjamo ta hip v neko kolektivno okrevanje, zeleni in digitalni prehod, o čemer smo govorili, ko smo govorili o energiji in s tem seveda povečanje Evropske unije v globalnem okolju in zagotovo ne bomo spustili tega iz rok.
Andreja Pegan, zanima me vaša presoja učinkovitosti postopka zdaj že znamenitem 7. členu pogodbe EU, ki v skrajni fazi lahko oduzame glasovalne pravice državi članici in pa zdaj ta novi mehanizem zaščite proračuna oziroma pogojevanje izplačila evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava.
Rada bi še nekaj dodala na temo Evropskega parlamenta, ki ste ga prej omenili. Tukaj se mi zdi dobro, kar Evropski parlament dela in v bistvu Evropski parlament upravlja svoje delo. Naloga parlamenta, Evropskega parlamenta in tudi slovenskega nacionalnega parlamenta, ko se gremo o notranjih političnih zadevah, je to, da nenehno opozarja na stvari, ki bi lahko potekale hitreje in tukaj pač Evropski parlament dela dobro. In taka trenja, če nastajajo, so v bistvu dobrodošla in to je del demokratičnega procesa. Kar se tiče tega 7. člena, jaz mislim, da je to zelo pomemben instrument. Čeprav je bilo prej omenjeno, da je to zelo dolgotrajen instrument in da je v bistvu tukaj potreben nekakšen konsenz, da se bi sploh oduzelo volilno pravico državi članici. Ampak se mi zdi zelo pomembno, da Evropska komisija ta instrument, ta 7. člen, aktivira hitro, ker s tem v bistvu pošlje tudi politično sporočilo, da evropske temeljne vrednote niso samo nekaj, kar je zapisano v 2. členu evropskih pogodb, ampak in da to ni samo deklaracija, ampak da to je res nekaj pomembnega, ki nekaj velja. In kolikor Evropska unija ne bi aktivirala 7. člena, to pomeni, da v bistvu Evropska unija temelji na neki proceduralni legitimnosti, na pojmih, kot je primarnost prava. In s 7. členom v bistvu Evropska unija in komisija v bistvu lahko aktivirata to normativno legitimnost glede bistvenih vrednot. In zato se mi 7. člen zdi zelo pomemben. Mogoče sem nekoliko bolj skeptična, kar se tiče te vezave kršenja vladavin prave za zaščito proračuna. Tudi pravna podlaga mislim, da ni čisto razčiščena, vsaj kar se tiče kršitev vladavin prava, ki niso točno vezana na ta sredstva. In zato se mi zdi zelo, v bistvu, da smo v dobrem trenutku, ko nekateri načrti za, za porabo teh sredstev, kar se tiče COVID recovery plan, se mi zdi, da je zelo v redu, da, smo v, da imamo srečo, da smo v tem trenutku, ko v bistvu lahko odlašamo s sprejemljanjem teh načrtov in tako v bistvu Evropska unija lahko izvaja večji pritisk.
Dr. Jernej Letnar-Černič, kakšen je vaš pogled na učinkovitost teh orodij, ki obstajajo v Uniji za sankcioniranje? Morda pri 7. členu je najbolj problematično ravno to, da se treba pri njem odločati na podlagi soglasja in čim imamo dve državi, ki se znajdeta v postopku, morda že ena ne bo dala soglasja, kajti lahko bi se zgodilo, da bo podobno reagirala druga članica, ko bo tudi sama ta na vrsti.
Ja, drži, soglasje je ena težava pri odločanju na svetu Evropske unije, na Evropskem svetu. Druga težava, ne, ki jo spostavljajo tudi nekateri moji kolegi, predvsem iz tujine, je ta pogojenost ugotavljanja kršitev vladavine prava z odločitvijo sodišča Evropske unije. Ne. Se spomnim, lansko leto, tik pred Božičem na tistem vrhu, je bilo dosti nesoglasja med severnoevropskimi državami članicami in srednjoevropskimi državami članicami, tako da denimo nizozemski predsednik vlade je trdil, da bi lahko Evropska komisija sama presodila, da gre za kršitev vladavine prava brez odločitve sodišča Evropske unije. Potem je kanclerka Merkel nekako uspela doseči kompromis med različnimi državami članicami in je bilo soglasje doseženo. Po mojem mnenju pa glavna težava nedelovanja na Evropske unije in njenih institucij, ne, od Evropske komisije do Sveta Evrope, do Sveta Evropske unije, je v tem, da seveda v odločenih primerih upozarja na kršitve vladavine prava. Ne. Jaz tudi pozdravljam, da zadnje leta tudi pripravlja poročila vladavine prava v vseh državah članicah. Moti pa me, ne, to tudi pišem v strokovnih člankih, v mojih kolumnah, ta, po mojem mnenju, neenak pristop, ne, do različnih kršitev. Ne. Vladavine prava, dozem, da enakih podobnih kršitev vladavine prava v državah članicah. Ne, vemo, da Poljska, Mađarska sta na tapeti zadnjih 10 let skoraj. Ne. Po drugi strani pa vemo, da nimo Kraljevina Španija ima izjemne težave za vladavino prava. Ne, 4 ustavni sodniki so že skoraj 2 leti, ne, čez svoj mandat pa so še vedno ustavni sodniki, pa evropske institucije skoraj da ne skomignajo z rameni. Enako glede Slovenije. Ne. Tako v zadnjih 10 letih, kot tudi v zadnjih letih, jaz bi si želel, da Evropska komisija enak skrbno nadzor izvaja nad slovenskim sodstvom. Vemo, da v prejšnjem tednu sodišče Evropske unije podalo eno sodbo v zadevi, kjer je poljsko sodišče prisilno premeščalo sodnike iz enega sodišča na drugo sodišče. Ne. In je to spoznalo za kršitev pravice do poštenega soja. Ne. Vemo, da se pa se take zadeve dogaja tudi v Sloveniji. Ne. Tukaj v Ljubljani, ne dalj stran Osurja, kjer sedimo, ne, kjer je predsednik okrožnega sodišča že pred slabim letom premestil eno izmed sodnic okrožnega sodišča na okrajno sodišče, okrožnega sodišča v Ljubljani, okrajno sodišče v Kamniku, pa komaj da, ali ste kdo skomigne z rameni. Ne. Mene to moti, ne. Ta neenak pristop pri varovanju vladavine prava, Evropska komisija tukaj mora izboljšati svojo pozicijo in svoje delovanje v prihodnosti.
Približujemo se koncu in naš pogovor bi rad sklenil z vašo oceno dogajanja minuli konec tedna. Vemo, tu v Sloveniji se je zadrževala delegacija Evropskega parlamenta, ki je prišla v Slovenijo ocenjevati stanje vladavine prava, svobode medijev pa boja proti korupciji. Skratka, ko pa pride do te priložnosti, da nekdo pride preverjati stanje vladavine prava, pa morda ni pripravljenosti vedno na pogovor o tej temi. In tako je denimo premier zavrnil pogovor s to skupino, si je pa vendarle vzel dovolj časa za to, da jo je na svoj način pokomentiral na Twitterju. Ob koncu delegacije je voditeljica delegacije opozorila na nizek nivo razprave, ki lahko vodi k ustrahovanju, na to pa naprej do nezaupanja v delovanje institucije. Se strinjate z njeno oceno, Nataša Goršek, Mencin?
Mogoče najprej, kar se tiče našega pregleda vladavine prava, julija naslednje leto bo spet nov cikl. Mi pri tem postopku ugotavljamo sistemske in ne posamične kršitve in na ta način tudi v bistvu obravnavamo države članice. Zdaj, kar se tiče komentarjev ob obisku delegacije Evropskega parlamenta v Sloveniji, teh komentarjev ne komentiramo, ampak poudarjamo pa seveda, da morajo biti družbena, to se pravi socialna omrežja, morajo biti nek prostor za konstruktivno in spoštljivo razpravo, nikakor pa ne za neke osebne napade na posameznike. Zavzemamo se vedno za strpen govor, to nam tudi zdaj kaže, da je dobro, da smo se odločili v naslednjem letu pripraviti tudi določeno zakonodajo z področja pluralizacije medijev. Po drugi strani je tudi stališče naše do antisemitizma zelo, zelo jasno. V Evropski uniji ni prostora za antisemitizem, kot smo nedavno podarili tudi v strategiji za boj proti antisemitizem, tako kot tudi ni prostora za kakršnekoli diskriminacije, ki so se dogajale ali se dogajajo v državah članicah.
Skratka, videli smo, da ko gre za vprašanje vladavine prava, je to seveda v prvi vrsti prvovrstno pravno vprašanje, je pa tudi politično. Vse bolj popažamo, da tudi v precejšnji mediji tudi spolitizirano. In Andreja Pegan, kaj vi pravite na nižanje nivoja komunikacije?
Da to ni nov problem, nažalost. To se dogaja že dlje časa. Mislim, da je potreba dialog vedno ohraniti. Mislim, da je premier storil napako, ko se ni srečal z delegacijo Evropskega parlamenta, zato ker je tudi vodja delegacije nastopila zelo spravno. Njena ocena je bila, da javne ustanove delajo relativno dobro, kar je zelo dobra novica. Vendar ugotovila je tudi, da je družbeno ozračje zelo polarizirano. In mislim, da se naš premier tukaj bi z njo lahko strinjal. In se mi zdi, da je bila to zamujena priložnost, da bi podal tudi svojo plat zgodbe. In te druge plati zgodbe je potrebno razumeti. In mi potrebujemo, da to plat zgodbe nekako razčistimo in da bolj razumemo. Tako da škoda, dokler imamo dialog, imamo vedno upanje, ampak mislim, da bo Evropski parlament pač še prihajal v Slovenijo in da je ta dialog z Evropskim parlamentom vedno odprt, ta kanal za dialog.
In razvijanje argumentov v takih zadevah pogosto terja več kot nekaj 100 natipkanih znakov. Jernej Letnar Černič, vaše mnenje?
Ja, zagotovo. Ne. Vsi, ki živimo pa delamo v slovenski družbi, opažamo pomankanje dialoga, poslušanja drugačnih mislečih, strpnosti, ne, preveč je medsebojnega napadanja, ne, nedostojanstvenega obnašanja na družbenih omrežjih, pa tudi izven. Mislim, da dialog nikoli ni odveč, ne vodi k sobivanju v slovenski družbi. Ne. Zagotovo ne, gospa Int Develt je opazila določene dobre stvari, slabe stvari v slovenski državi. Sam bi si zagotovo želel, da se izboljša stanje na področju medijev, ne, tako tisti, ki so financirani iz javnih sredstev, oziroma, kot vemo, niso v zadnjem skoraj letu, kot tisti, ki so zasebni. Ne. Vemo, da v slovenskem medijskem prostoru imamo izrazito tajkonizacijo medijskega prostora, predvsem pri zasebnih medijih, kar vpliva seveda tudi na slovensko ustavno demokracijo, na delovanje slovenske države. Je pa res, ne, ko ste sami prej povedali, ne, vladavina prava se preveč v slovenski družbi, pa tudi širše, ne, v Evropi se, a veste, uporablja kot orožje, kot politično orožje, ne, če gre, a veste, če vi, po mojem mnenju, kršite neko pravno pravilo, pravno načelo, je to kršito in to je prava katastrofa, ne, če pa nekdo drug krši, ne, blizu strani, ki nam je, blizu, na strani, ki nam je blizu, pa to ni kršito, ne, hočem reči, da je težava, ne, tako v Sloveniji kot v Evropski uniji, je, da se vladavina prava relativizira. Ne. Moramo priznati, ne, da vladavina prava zahteva vse od nas, ne, da spoštujemo pravo in da delujemo na podlagi prava.
In marsikam lahko pridemo z dialogom, vaja v spodbujanju dialoga nam je zagotovo uspela v tem studiju ob 17. še enkrat. Pri koncu smo, hvala Andreji Pegan, Nataši Goršek-Mencin in Jerneju Letnarju Černiču za vsa vaša pojasnila. Hvala kolegici Mojci Širok. Oddajo najdete tudi v našem spletnem arhivu ter med podcasti, vabljeni pa, da se nam pridružite jutri ob isti uri na prvem in prisluhnete kritični reviziji iztekajočega se tedna v oddaji Tedenski aktualni mozaik. Tonski mojster danes, Blaž Komše, Erika Štular je urednica Studio ob 17. Današnjega sem povezoval Luka Robida. Pa lepo zdrav.